Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Jeg nikker fra Stian, så da vi klar. Veldig fint å se dere. Skal vi se. Vi hadde jo en litt rar søndag sist, når vi måtte avlyse på grunn av orkan. Det tror jeg aldri har skjedd før I vår historie, så det var unikt. Så det må vi ta med oss som et minne. Jeg har den glede av å starte en ny temaserie. Nå skal vi snakke om bønn, og vi har kalt den Herre lær oss å be, sånn som disiplene sa når han da ga de fader vår. Det heter jo egentlig vår far, men for meg det fader vår, så det, jeg kommer nok til å bruke det igjennom min undervisning. Og så har jeg tenkt på det nå i påsken, at det som jeg tror var en av Jesus sine største smerter når han døde, og i den tiden før det, det var når han ropte ut, min far, hvorfor har du forlatt meg? Og den smerten vi kan lese i det ropet, så det en helt unik kobling en kan ha til Gud som far. Så håper jeg at vi klarer å finne litt av det i sammen i disse ukene når vi skal undervise om det med bønn. Så det ikke bare vi som ber. Da kan vi starte den. Jeg vet ikke om dere klarer å se det. Det var litt mørkt. Men hele Norge ber. Det en aksjon som på gang. Og dette bildet var tatt i går. Så i går så ble det bedt 24-7, altså fra klokka 00 til 24, for sola på det norske kirke bedehus, og på Elverum i Pinsekirken i Elverum. Og da ser dere, jeg vet ikke om dere klarer å se det, men der det to ildflammer. Og det var det der det blir bedt. Og disse røde flekkene, der kommer det bønn, mens de blå, der har det blitt bedt. Så vet jeg ikke om dere klarer å se at det begynner å bli kontur av et norsk flagg. Norge dekkes i bønn. Og det er mange nå i vår som har vært dobbeltbukket, og i høst, jeg vet ikke hvordan det ligger an, men det fylles opp med bønn. Og vi skal ha vårt bønnedag 19. september. Da starter vi midnatt, og så folder vi på til midnatt. 24 timer. Så setter den datoen. Det betyr ikke at du må være her i 24 timer, men jeg håper at vi alle kommer innom og med og be. Og det vil være noen som har ansvar som vi rullerer på gjennom hele det døgnet, så det vil være folk her på bygget som ber. Det noe jeg gleder meg veldig til. Jeg med og ber her hver onsdag, og det helt fantastisk å kunne være framfor Guds trone og be. Så det en liten reklame. Kom på bønn når du kan. Det virkelig en gave til oss ifra Gud. Vi har, som sagt, så går vi inn i et temaserie som omhandler Fader vår. Og jeg har lyst til at vi skal lese den i sammen. Så vi kan godt reise oss faktisk, og så leser vi Fader vår i sammen. Vår far, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Denne bønnen har så mange dybder at jeg skal bare gå innom det første verset i dag. Og det det som står her. Vår far, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Det dagens tema. Og vi vet det noen enorme dybder i alt dette. Men det jeg lurer litt på hva en tenker på som bønn. Jo, vi kan lese opp denne bønnen. Les den opp før du går på jobb eller skole eller hva du gjør, og så har du gjort det liksom. Da det liksom ferdig. En kan tenke at det det som må til. I mange religioner så det nettopp sånne ting som må til. Men for oss så bønn noe helt annet, sånn som jeg refererte til Jesus når han ropte ut, min far, hvorfor har du forlatt meg? Jo, for bønn kommunikasjon. Og for meg det veiledning. Det kjempemye Gud viser meg I bønn. Som jeg aldri hadde vågt å gå inn I ting, hadde ikke Gud vist at han med, og at han har sin hånd I det. Så står det også et sted at dere får ikke fordi dere ikke ber. Altså Gud har en forventning om at vi skal be, at vi skal ha denne kommunikasjonen åpen. Og så vet vi jo, de av oss som kjenner bibelhistorien, at det var en sønn som valgte å forlate sin far, og så var det en annen som ble hjemme. Og så ble denne hjemmeværende sønnen skikkelig sur når den som kom tilbake, den som hadde rotet bort alt. Og så sa den til faren, hvorfor, jeg har jo aldri fått noe som helst. Hvorfor skal den andre sønnen din få alt mulig, han som har ødelagt alt? Og så sier faren noe ganske interessant, ja, men du har jo aldri bedt om noe. Sånn at det noe med at vi må faktisk aktivt be til Gud, og så skjer det ting. Og så det en ting at I himmelen, der roper de dette siste ordet I dette verset, hellig, hellig, hellig. Det står de og roper framfor Guds trone. Og så har jeg undret meg så mange ganger, hvorfor gjør de det? Hva det med denne helligheten? Jeg tror ikke jeg klarer å komme helt inn I det I dag, men vi kan touche det, for dette noe vi skal jobbe med I evigheten, og forstå Guds hellighet. Men vi la oss touche det vi klarer det her nede på jorda. Og så har jeg jo lest I Ezekiel, der han forsymte Gud. Og det et sånt mektig syn av jul. Og det noen sånne ekstreme, mange øyne. Altså, du kan lese det I Ezekiel, når han skuer Gud, og hvordan det utfolder seg. Og det så ubeskrivelig. Og det liksom så mangefoldig. Og jeg har lest Bibelen mange ganger, og hver gang så det noe nytt. Så kommer det et nytt bilde av Gud som jeg enda ikke har oppdaget. Det fantastisk. Det verset som vi skal jobbe med I dag, det altså I Fader vår, og også kalt Herrens bønn. Det var dette Jesus lærte disiplene sine under bergprekenen. Det også en instruksjon om hvordan en skal henvende seg til Gud, og hva en bør prioritere I bønn. Og så det faktisk en kontrast, eller en motsetning, til hedningenes bønn. Som jeg sa, så kan du bruke dette som en slags mantra. Du bare leser det opp hver dag, og så det gjort. Men det ikke det Gud ønsker. Han vil heller ikke at vi skal messe det fram som en sånn, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men han ønsker at vi skal ha en kommunikasjon. Han ønsker at det skal være en kobling når vi ber dette ut. Jesus, han ba til sin far. Altså, Jesus var jo Gud. Jeg har tenkt noen ganger, trengte han det egentlig? Jo, han sa det. Jeg gjør ingenting uten at min far har sagt det. Han kommuniserte hele tiden. Veldig ofte når det hadde vært I store folkemengder og hadde gjort svære ting, masse mirakler, døde som ble levende igjen, og da valgte han å gå opp I fjellet bare for å være med far. Sånn var Jesus sin relasjon til sin far. Og der ble han oppmuntret, han ble veiledet og trøstet, og han fikk fellesskap. Og det må jeg si, det opplever jeg også I mitt liv. Så det at Gud far kjempeviktig. Og så vet vi at det ikke alle som har en god far, og noen kjenner ikke engang sin far. Men Gud, vår far, han god. Og denne, det står at på arameisk, på Jesus sitt språk, så stod det Abba der. Så jeg vil si pappa. For vår del, at vi kan kalle ham pappa. Det nært tillitsfullt for oss. Det neste ordet som jeg stokket litt om på det da, men det står vår far. Og jeg tenker på Gud som min far, og jeg ber han som min far. Men her det en kobling til at vi skal gjøre dette sammen. Denne bønnen, vår far, knytter oss til fellesskapet som vi skal ha I sammen. Derfor det så viktig å komme sammen og be I familiene, be I venneflokkene, og bruke tid I bønn sammen. Det gir oss et helt unikt fellesskap. Og så står det jo at uansett hva dere ber om, om dere to eller tre, så skal dere få det. Og det ligger vår far som vi ber til. Så jeg har lyst til å dvele litt ved du. Jeg måtte sjekke dette litt opp. For jeg vet jo at før I tida så sa man de eller dem til offentlige viktige folk, og Gud jo guddommen. Du kommer ikke høyere opp enn det. Så står det at på 70-tallet så ble det mer og mer vanlig å si du i dagligtalen. Sånn at nå sier vi jo du til hvem som helst. Jeg tror nesten jeg hadde sagt det til kong Harald også, for å si det sånn, selv om det kanskje feil. Men det på en måte så vanlig å si du. Så sjekket jeg litt oppe, jeg har en bibel fra 1930. Hva står det der? Og der står det. Derfor skal I bede således, Fader vår, du som I himmelen. Selv 1930, da det var meget strikt hvordan jeg skulle tiltale kongelige og enhver, så sier de du I Fader vår. For meg ble det litt sånn en ekstra anerkjennelse på at Gud vil virkelig være dus med meg. Vi kan være helt direkte med Gud. Jesus han bana den veien, så når vi står framfor far, så det Jesus han ser. Og dåpen, det nettopp det vi har stadfestet, at vi vil leve det livet Jesus har for oss. I de som døpte seg I dag, de sa det at nå vil jeg leve for Jesus. Nå begraver det gamle livet. Og nå står jeg opp igjen, og du blir løftet opp I denne graven som et dåpsbasseng til et nytt liv. Og jeg personlig så var det et før og etter for min del når jeg døpte meg. Jeg har blitt døpt som baby I luthersk statskirke. Og når vi ble kjærester av Kristian, så var det på en måte et litt ikke-tema. Og jeg var sånn at jeg kom ikke til å døpe babyene mine, for å si det sånn, men jeg har min tro, den står, så jeg trenger ikke å gjøre noe med det. Dette har jeg fortalt dere før, men jeg sier det for de som ikke har hørt det. Men så begynte jeg å gruble litt på det der, og så gikk jeg inn I grunnteksten I Bibelen og studerte hva betyr dåp. Jo, det betyr, der står det baptismo, og det å dykke helt under. Og så gikk jeg inn på flere ting, og så plutselig så viste Gud meg et syn, helt tydelig syn. Der det var, jeg var inne I en slags, jeg vet ikke om dere har sett sånne gamle brønner laget av stein. Du kan tenke deg en steinmur her på Jæren, men en sirkel. Inni der satt jeg. Det var trygt, og det var godt, og jeg kunne leve der hele livet. Men så sa Gud, jeg har noe mer for deg. Og så jeg neste bilde der disse steinene var velta over ende, og jeg var fri til å gå ut. Og for meg så var det en sånn opplevelse I dåpen. Jeg begravde det gamle livet. Jeg hadde en del å begrave. Jeg hadde en del å omvende meg fra og vaske vekk. Og så sto jeg opp igjen, og så kjente jeg en helt fysisk frihet. En helt fysisk, konkret oppreisning da jeg ble løftet opp av det dåpsvannet. Så det ikke frelse I dåpen. For da burde vi døpt alle som kommer rett ut av mors liv. Men det en gjenopprettelse. Det en begravelse. Og så står du opp til et nytt liv. Og du må velge det selv. Vi kan ikke velge på vegne av andre. Men vi må velge, ta det valget selv. Og jeg tror det en kjempestor del av det, å kjenne far, å leve tett på far. Da kommer vi videre til, la ditt navn, du som ja, du som I himmelen. Nei, nå hopper jeg tilbake, for jeg glemte den der. Du som det betyr jo at vi tilber en levende Gud. Det ikke en stein. Eller tre, eller trekors. Det ikke det vi tilber. Det ikke et blaff. Det ikke noe som bare skjedde en gang. Det ikke noe som bare skjedde for 2000 år siden som vi tilber I dag. Nei, det nå. Og når Gud omtalte seg selv I Gamle Testamentet, så sa han bare, jeg Så du trenger ikke noe mer. Jeg og så blir vi litt frustrert, for vi vil jo ha en forklaring. Vi vil jo ha noe mer. Neida, jeg Det Guds navn. Han fra før noen av oss var påtenkt, eller I det hele tatt. Og han kommer til å være, uansett. Gud Det enkelt, men det også helt ufattelig. Og så favner alt. Så går vi videre til du som I himmelen. Og det beviser jo Guds storhet og suverenitet. Han ikke begrenset tid og rom. Han troner overalt. Så Gud både en far som nær, Og han opphøyd I himlene. Det vår Gud. Så har du la ditt navn holdes hellig. Hellig det å sette noe til side, ære det, skille det ut som noe unikt, guddommelig. Og det at Gud skal æres, det jo nettopp at han skal tilbes. Navnet ikke skal bli vanhellig eller misbrukt eller glemt. Og jeg hadde notert et sted, men jeg klarer å finne det igjen. Skal vi se. Ja, jeg klarer rett og slett ikke å finne hvor jeg har det, men jeg bare tar det på husken. For I Gamle Testamentet og på Jesus sin tid, så sa de ikke Guds navn. Og I Bibelen, eller nå husker jeg ikke hva det heter på hebraisk, det kan sikkert Sigve hjelpe meg med, hva Bibelen heter. Men der står det ikke konsonantene. Nei, det står ikke vokalene, kun konsonantene. Så det Jave, eller Jehova, da står det bare J-V-H, noe sånt. For de skulle ikke uttale Guds navn. Men så kommer Jesus da og siterer sin far. Og det jo, det blir jo en sånn oppstandelse. Han snakker til Gud som om han en helt vanlig person. Som om han har en relasjon til han. Og det var jo noe av de ble mest forferdet over, for det var jo å vanhellige Guds navn, å uttale hans navn. Men Jesus, han har dette duse forholdet med Gud. Og han snakker til ham på det nivået. Og det det vi også kan gjøre. Så det ganske fantastisk, rett og slett. Så dette med vår far, du som I himmelen, la ditt navn holdes hellig. Det understreker relasjonen vi kan ha til en far. Det viser Guds storhet oppe I himmelen. Og det viser at Gud skal æres og tilbes, selv om vi duse. Selv om vi bestevenner. Selv om han den jeg helt avhengig av. Så jeg har lyst til å si litt om det forstadiet. Til fader vår. For det står I Lukas 11:1-2, mens Jesus var på et sted og ba, sa en av disiplene hans til ham da han var ferdig, Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Jødene hadde faste bønnestunder, de hadde faste bønner, de hadde lovsanger, de sang jevnlig. Men de så det at Jesus han hadde det på en annen måte, han kommuniserte med far, med Gud. På en måte de ikke hadde vært borti. Så Jesus han gjorde noe ganske revolusjonerende og ga dem en helt ny bønn, som egentlig en manual for hvordan vi kan be. Og da sa han til dem I vers 2, «Når dere ber, skal dere si, vår far, du som I himmelen, la ditt navn være helliget.» I Matteus 6:5 så det et annet kapittel som omtaler nettopp fader vår, og der står det fra vers 5. Når du ber, skal du ikke være som hyklerne, for de elsker å be når de står I synagogene og på gategjørnene for å vise seg for menneskene. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Og her viser han til det med å be ut et mantra, eller be ut ting som bare kommer av gammel vane, eller som kanskje ikke kobles på hjertet ditt. Men da står han I vers 6, men når du ber, Og så vil jeg bare uttrykke, når du ber, det sier han flere ganger. Tre ganger ser jeg det I denne teksten. Så han forventer at vi ber. Det ligger liksom en sånn selvfølge I at vi ber. Så det står det, når du ber, gå inn I ditt bønnerom, og når du har lukket døren, skal du be til din far som ser I det skjulte. Din far skal belønne deg åpenlyst. Og når du ber, når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser slik folkeslagene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. Derfor skal dere be slik. Fordi far vet hva dere trenger. Fordi han ser inn I de mørke krokene. Vår far, du som I himmelen, la ditt navn holdes hellig. Så dette bakteppet for denne bønnen, som vi på en måte går I et dypdykk I nå fremover. De ønsker å få en måte å be på, de ønsker å be sånn som Jesus. Og jeg så takknemlig for den bønnen. Noen ganger så det den jeg bare klinger meg til, ikke aner hva jeg skal be. Og så vet jeg at Gud hører. Jeg har lyst til å gi noen gullkorn ifra bønnestunder som vi har hatt I kirka vår. Og det jeg skal gi nå fra mannsgruppa, som jeg har fått vi, tror det var Stefan som sendte det. Og der noe om verdien av å løfte hverandre opp ved forbønn. Og jeg bare leser dette opp, så bare tar det imot. 2. Korinterbrev 1.11. Når også dere hjelper oss I forbønn for at det kan komme takk for oss fra mange mennesker for den nådegaven som gitt oss ved manges forbønn. Og så det om den åndelige kraften I bønn, Jakob 5.13-18. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Dere må gjerne skrive ned det verset, for det langt, så jeg leser ikke alt opp. Og så det viktigheten av å be, og det må be riktig og søke Guds vilje. Jakob 4, 2-3. Dere begjærer og har ikke. Og så står det, dere får ikke fordi dere ber galt. Sånn at det måter en kan be på. Og det denne hjertekontakten med Gud som gjør at en på en måte ber riktig, hvis en kan si det sånn. Og så det om at ånden selv hjelper oss med forbønn for oss når vi ikke vet hvordan vi skal be. Romerne 8 og 23. Det må jeg innrømme, det har jeg opplevd ganske mange ganger, at jeg aner ikke hva jeg skal be. Si du I en skikkelig krise, om det din egen eller det noen rundt deg, så det bare tomt, altså du har ingen anelse hva du skal be. Og det veldig ofte at tungetalen bare kobles på I meg, at jeg bare begynner å be I tunger. Og du trenger ikke å rope det ut, du trenger ikke å be høyt engang. Men det kommer en motor som kommer på. Og så kjenner jeg etter hvert, ja, nå det Gud som ber for meg. Det en helt, helt reell og viktig faktor I mitt liv. Og her står det I Romerne 8, 26. På samme måte hjelper også ånden oss I våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Jeg vet ikke om flere av dere har opplevd det. Det noen nikk her. At en vet du blank, men så kommer Gud med en bønnenød, og så plutselig så løsner situasjonen. Det ikke sikkert at alt løser seg, at den som var frisk, syk ble frisk, eller, men du kan få en fred som bærer deg gjennom det. Og det godt. Jeg har lyst til å ta en liten sidetrack, som det heter. Mange av oss kan jo slite med å be. Og mange av oss kan tenke, nå skal jeg be en time, og så plutselig så bare ligger du der og helt vekke. Og så har jeg tenkt litt på, jeg har undervist om det en annen gang også, for lenge, lenge siden. Men det noen stadier som kommer før en sovner, hvis du da tenker litt åndelig sett. At du sovner litt åndelig, blir litt passiv, eller du blir litt apatisk. Jeg tror det første som jeg måtte gjort, var at jeg måtte slutte å bevege meg. Nå står jeg her og snakker med dere, jeg tror jeg måtte satt meg ned. Jeg tror jeg måtte liksom bare... Nesten som om du kanskje sitter litt fast. Det kan være en livskrise. Det kan være en fysisk krise, at du blir sittende. Det kan være en avhengighet som bare holder deg fast, som gjør at du ikke klarer å bevege deg. Du kan bli litt lammet I en situasjon. Du kan bli manipulert sånn at du ikke har krefter igjen. Og bare, what? Hva skjedde? Og så blir du liksom helt blank. Du setter deg ned. Og du kan, hvis du også da legger deg ned, så det det motsatte av å bli stående. Det det motsatte av å stå for noe. Det det motsatte av å ha en visjon for familien din, for livet ditt. Og bare legge seg ned og la ting suse, det nytter ikke. Vi trenger å be for barna våre hver morgen, hver gang du blir mint på det. Vi trenger å be for de rundt oss. Vi kan ikke bare legge oss ned og håpe det går bra. Og så den tredje ting, at når vi da ligger der, så blir vi gjerne veldig komfortable. Og jeg har en følelse at noen ganger I kristne menigheter så kan vi bli veldig komfortable. Vi kan være, vi gjør det alle sammen, men vi setter oss på de samme plassene, hilser gjerne på de samme folka, og vi forventer at ting skal være som det alltid har vært, for det så greit. Og jeg ser til og med på store konferanser, så finner folk igjen på hvor de sitter, fordi har du satt deg et sted, så sitter du der. Det noe med oss som liker det komfortable. Vet ikke om det noen som kjenner seg igjen? For jeg vet at noen ganger trenger vi å ha det litt ukomfortabelt. Vi trenger å gjøre noe nytt. Noen ganger så må vi daglig ta opp vårt kors og være litt ukomfortabel og gjøre andre ting. Og så det fjerde punktet, det jo litt banalt, men det siste du gjør før du sovner, det å lukke øynene. Og jeg tror I åndelig forstand så kan det bety at vi mister fokus. Vi mister fokusen på hva det Gud gjør. Mister fokusen med hvorfor jeg her I verden. Og det står I 2. Kongebok 6:15-17. Jeg tror det var om en kriger som ikke så det sannheten. Da står det å åpne hans øyne, så han kan få se med dine øyne. Og nå har jeg ikke slått opp det verset nå, for jeg hadde det fra tidligere, men jeg synes jeg husker, uansett, så har det, kan det være at det refererer til denne gutten som var med Gideon og hans her. De hadde bare noen få folk, men fiendeherren kom med en enorm armé, og så sa Gideon, åpne hans øyne så han kan se sannheten. Og da så han den arméen av ildflokk herrer med engler som omfavnet de. Og det var egentlig det som var sannheten. Så jeg utfordrer meg selv. La meg våge å se lidelsen I verden. La meg våge å se sannheten. La meg våge å se andre sin smerte. La meg våge å gå inn I de rommene der du har det vanskelig. La meg våge å høre deg ut når du sliter. Og la meg våge å høre hvis du har noe imot meg, så kan vi snakke sammen, og så kan vi finne ut av det. La oss fortsette å be. La oss fortsette å være du som far. La oss ikke slutte å bevege oss. La oss ikke stoppe her, for her det så komfortabelt. La oss ikke legge oss ned og bli apatiske. La oss ikke lukke øynene til det Gud gjør. Det som alltid har fulgt meg når jeg leser Bibelen, og som jeg har merket meg stadig, det når Gud sier, første gangen han sier det I 2. Mosebok 22, og det også I vers 22, så det andre boka I Bibelen, 22-22, hvis dere husker det. Så der fra 21-24, der står det, «En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke, for dere har selv vært fremmede I landet Egypt. Dere skal ikke plage noen enkel eller farløs. Dersom du plager dem, og de roper til meg, skal jeg sannelig høre deres rop, og min vrede skal bli opptent.» Og Gud, han har en ganske kraftfull stemme I Gamle Testamentet, som litt mildere I Nye Testamentet, men det en sånn en indikasjon for de som det vanskelig. Og det den, hva skal jeg si, affeksjonen, altså den lengselen, det blikket som jeg håper at vi kan ha. Så når vi ber denne bønnen, så ber vi, Vår far, vi gjør det sammen. For Gud han far, han ikke bare en Gud, han ikke bare en stein, men han en ekte, han en levende far, som han I himmelen nå I dag. Og min bønn at hans navn skal holdes hellig gjennom det livet jeg lever, gjennom vår menighet. At vi skal være en menighet som våger å se, som våger å gå, og som våger å favne alt det som Gud legger I vår vei. La oss be sammen. Jesus, jeg takker deg for at du er min far, men du også vår far. Takk for at du ser hver eneste en av oss, og de som Jeg har et veldig godt forhold til min biologiske far, men det ikke alle som har det, Gud, så jeg ber for de som ikke har det, at de skal få kjenne en gjenopprettelse, og at du skaper noe nytt i de i dag, Herre. Gode Gud, du ser hver eneste en her, Gud, de som ikke kjenner sin far. Herre, takk for at du kan fylle det tomrommet, den sorgen, den smerten i Jesu navn. Så akkurat nå så bare taler jeg ut din salvelse, Herre, din mettning i den relasjonen som så essensiell i kristenlivet, Herre. La de få kjenne, Gud, at du kommer som en god far, som har omsorg, som nidkjær, som søker nærhet, som vil være dus med oss. Kom, Hellige Ånd, inn i den smerten, inn i den sorgen som noen bærer på, Gud. Så i Jesu navn, så nedbør vi denne helbredelsen i Jesu navn. Så hvis du var en av de som kjente på dette, bare ta imot det. Begynn å snakke til Gud som din far, som din beste venn. Som den ypperste av den som ønsker deg vel, for det det som sannheten. Så jeg har lyst til å takke deg, Gud, for at du er til stede, Gud. Du ikke fjern, du ikke en stein eller noe vi må bære med oss, men du der bare. Du midt i oss når vi tror på deg, Herre. Takk, Herre. Så jeg har også lyst til å takke for at du i himmelen. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg var der selv og kunne se hva som skjedde, hvordan kartet var for mitt liv, Gud, hva som var planene for kirka vår, hva som var planene for verden, Gud. Men du der, Gud. Du har designet, Herre. Du ser alt, Gud. Du bare ber om at vi i våre personlige liv, i våre familier, i våre situasjoner skal kunne klare å gå etter ditt kart, Herre. At du veileder oss skritt for skritt, steg for steg. At vi kan få kjenne din fred og din begeistring når du leder oss, Herre. Takk for at du i himmelen, Herre. Men takk for at du og midt iblant oss med din Hellige Ånd, Herre. Og takk, Hellige Ånd, for at du hjelper oss å be. Og takk, Jesus, for at du ber for oss akkurat nå. Takk, Herre, for din godhet. Så ber jeg om at ditt navn skal være hellig midt iblant oss, Gud. Herre, hjelp oss å ærefrykt for deg, Herre. Hjelp oss å ærefrykt for den du Gud. Ja, du du, Herre, men du også hellig, Gud. Og jeg takker deg for at jeg får lov til å komme framfor din trone, Herre. Takk for at du tar imot hver eneste en som tror på deg. Takk, Herre. Takk, Herre. Så kjenner jeg, hvis det noen som ikke enda kjenner Gud, eller ikke egentlig har tatt imot Jesus, så hvis du ønsker å gjøre det, så kan du gjerne rekke opp en hånd, så kan jeg be for deg. Eller du kan komme fram etterpå. Ja. Da ber vi sammen. Takk, Jesus, for at du den som rakte opp hånda si i dag, Herre, ønsker å ta imot deg. Og vi vil be sammen. Bare gjenta etter meg. Kjære Jesus. Takk for at du døde for meg. Takk for at du sto opp igjen så jeg kan få leve. Takk for at alt som jeg har gjort som ikke var riktig, det har du båret på korset, Jesus. Jeg vil tro på deg, Jesus. Jeg vil følge deg med hele mitt liv. Og jeg tar imot deg som min Herre og min frelser. Det livet jeg lever nå, lever jeg for deg, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Amen. Takk, Gud. Skal vi hjem og be, folkens? Ja. Det så fantastisk å be. Det så mange ganger jeg har gått inn i et bønnerom og vært utslitt, og så kommer jeg dit, og så får jeg frisk frykt fra Gud. Og det liksom noe bare Gud kan gi. Du klarer ikke å bare få det til. Så det fantastisk. Stian, vi tar gjerne litt lovsang. Så, ja, kjempeoppmuntring. La oss fortsette å be sammen. Både som enkeltpersoner, men også I sammen. Det er faktisk, jeg tror det den største skatten jeg har I mitt liv, det at jeg kan kommunisere med Gud. Det helt sant. Så det sier ikke bare fordi jeg pastor, men det helt sant. Det var det før jeg ble pastor.